Obidxor Nazarovga berganimiz birinchi savol. Nega islomda ayolning erga shaksiz itoat qilishi buyurilgan?
Masalada tashbih bilan tushunish mumkin. Ya'ni hamma joyda qonun qoida bo'ladi, tartib intizom bo'ladi. Har bir tashkilotning o'zini rahbari bo'ladi, direktor deymiz uni, rais deymiz yoki prezident deymiz. Prezidentga yoki raisga tashkilot rahbariga berilgan huquq oddiy ishchiga berilgan huquqqa barobar bo'lmaydi. Uning o'rtasida albatta farq bo'ladi. O'sha inson raisning vazifasi zimmasiga yuklatilgan mas'uliyatiga qarab unga huquqlar berilinadi. Shunga o'xshab islomda ham oilada erkak kishi rahbar deb tayin qilingan. Bu Alloh taolo tomonidan qilingan tayinlangan ish. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Erkaklar ayollar ustidan rahbardirlar degan. Hech qanday cheklov deb tushunish kerak emas. Tartib, qoida deb tushunish kerak bo'ladi. Bunda qoida nafaqat islom diyorlarida, balki noislomiy diyorlarda ham o'ziga yarasha qonun qoidalar bor. Alloh taolo biz uchun eng foydali yo'lni ko'rsatgan. Ayollarga ham, erkaklarga ham mana shu foyda bo'ladigan yo'l.
Obidxor aka, shuni foydasi haqida ham ikki og'iz gapirib berasizmi? Masalan, nima foydasi bor degan savollar tinglovchilarimiz og'zidan chiqdi bugun.
Bu masala juda ham chuqur masala, keng mavzu, juda ham ma'nolari, mohiyati chuqur, keng. Umuman olganda, rahbarlikka erkaklar islomda erkaklar tavsiya qilinadi. Ya'ni rahbarlik turli xil darajalarga bo'linadi. Masalan, eng yuqori rahbar, masalan, davlat rahbari erkak kishi bo'lishi kerak. Ammo quyidagi boshqa bo'g'inlarda ayollar bo'lishi joiz. Dunyo tajribasiga qarasangiz, buni naqadar haqqoniy ekaniga o'zingiz tushadi. Masalan, dunyoda rahbarlar asosan erkaklardan iborat. Mana ayollar masalasini qo'zg'atganlarning ham yurtiga qarasangiz, asosiy ishlarni bajarayotganlar ayollar emas, erkaklar. Ayollar esa boshqa o'rinlarda, ta'lim tarbiya sohasi va hokazo joylarda. Bu ko'rinadi, Alloh taolo o'zi erkak zotini rahbarlikka munosib qilib yaratganini shunday hayotdagi isboti. Buni yana ko'p sharhlash mumkin. Bu qisqagina bittagina misol xolos bu.
O'zbek ulamosi Obidxor Nazarovning fikrlari edi. Ulamoga berganimiz ikkinchi savol. Ayolga so'zsiz erga itoat qilishni buyurgan islom erga qanday majburiyatlarni yuklaydi?
Umuman olganda ayol kishi uydan ko'chaga chiqqan paytida eridan ruxsat so'rab chiqishi kerak, lekin talabi ilm uchun, ota-onasini ko'rish uchun va shunga o'xshagan ishlar borki, bunda eri ruxsat bermaslikka haqqi yo'q.
Obidxor Nazarov bilan suhbatimizni tinglading.